United States abbaalangaa muummicha mootummaa Keeniyaa akka turan Amos Waaqoo akka biyya isheen seenne dhorkitee jirti. Aangawichi bara taayitaarra turanitti malaammaltummaa biyyattii keessa ture sirriitti hin to'anne jechuudhaan murtii kana irratti dabarsite United States. Amos Waaqoo murteen kun sirri miti jechuudhaan mormaa jiru Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Barreessaa waajjira dhimma alaa United States Mike Pompeo sichi aangawoonni mootummaa Keeniyaa malaammaltummaa hojjetan biyya isaanii Ameerikaa akka hin seenne dhorkina jechuun dubbatan. Lafina darbe kana gaazexeessotaaf yoo dubbatan Pompeo'n Amos Waaqoo pirezidaantiin abbaalangaa mootummaa Keeniyaa duraanii fi bulchaan kutaa bulchiinsa Keeniyaa Busia amma baratti gaafatamummaa isaanii malaammaltummaaf karaa bananiiruu jechaan United States akka hin seenne murteen irratti darbuu dubbatan. Caamsa bara 1991 hanga hagayya 2011 pirezidaantii abbaalangaa mootummaa Keeniyaa akka turan Amos Waaqoo yeroos Keeniyaan gara dimookiraasiitti ce'umsa irra sababa turtee fi waan isaan irraa eegamu illee hin hojjenne jedha himati isaan irratti dhiyaate. Pompeo'n qoqqobbii Mr. Waaqoo fi maatii isaan irratti darbe yoo beeksisan biyyi isaanii Ameerikaan duula Keeniyaan malaammaltummaa irratti bante ni deeggarti jechuun dubbatan. Mr. Waaqoon garuu himatiin irratti dhiyaate kun sirrii miti jechuun mormatu. Kaleessa galgala yoo gaazexeessotaaf dubbatan Ameerikaan murtii dogongoraa dabarsite jedhan. Akkas jedhu Mr. Waaqoon himannaan ani yeroo pirezidaantii abbaalangaa biyyattii tureen irratti ka'e kun oduu duriiti. Gochaawwan malaammaltummaa biyyattii keessatti dhiyeenya ka'aa jiran ilaaluu irra maaliif kiyya ka duraan irratti darbee ture lafaa labsuun akka barbaachise naaf hin galu jechuun dubbatu. Mr. Waaqoon qoqqobbiin kun maatii koo ilaallachuun illee sirrii miti jedhan yoo dubbatanis balleessaan balleessi ana malee maatii koo hin ilaallatu jechaan dubbatu. Nurdiin Haji abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa ammaas dhiyeenya kana duula biyyi isaanii malaammaltummaa irratti gaggeessaa jirtuuf gargaarsa Ameerikaa gaafatanii Ameerikaanis warra qabeenya uummataa biyyaa gugsee adamsuu sinan gargaaraa jechaan abdii laatteefii turte. Akka barreessaan waajjira dhimma alaa United States Mike Pompeo'tti tarkaanfii kana aangawoota Keeniyaa fi lammiilee biyyattii malaammaltummaa keessaa harka qaban irratti fudhachuun itti fufa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.